Tak, už by to mělo všechno fungovat. Tak já vítám všechny diváky u dalšího dílu z HR Life rozhovoru. Tentokrát jsem strašně ráda, že tady mám Zuzku Pospíšilovou se mnou. Ahoj Zuzi, vítám tě tady.
Ahoj Míšo, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi přišla. Zuzka už vedla vlastně několik setkání s HR, takže jsem moc ráda, že tě zase vidím aspoň takhle na dálku. Opět klasicky pojedem na náš rozhovor, pokud by měl někdo nějaký dotazy, když se koukáte, tak to pište do chatu, a pokud se budete dívat na záznam, tak nám dejte vědět, tak určitě ráda Zuzka odpoví takhle jako potom nedálko, když vás něco napadne. Tak jo, jdem na to. Zuzi, ty jsi taková expertka na interní a externí komunikaci. Já tě tak aspoň představuju a prezentuju. Můžeš se nám představit pro ty, kdo tě neznají? Říct něco o sobě?
Jo, a no, expertka, to zní úplně tak jako děsivě, tak nevím úplně, jestli expertka, ale soustředím se jako ve své práci na interní a externí komunikaci. A představit se, no, já když jsem o tom přemýšlela, co o sobě mám říct, tak je to takový těžký to zhrnout, protože já jsem tak jako trošku z každého rožka troška a dělám tak jako víc věcí, ale obecně jako většina toho, drtivá většina toho se točí kolem komunikace. Mm-hmm. A to z různých stran, takže je to jednak ta kombinace interní a externí, jednak je to kombinace strategie nebo plánování a zároveň nějaké exekutivy, jednak je to praxe a druhá je to jako nějaká akademická půda, takže já tak jako se zaměřuju, zabývám se komunikací z různých stránek.
Ty máš za sebou poměrně hodně pracovních zkušeností a všechny, jak už říkala, spojuje to právě téma nebo slovo komunikace. Jak jsi věděla, že právě komunikace je to tvoje, nebo jak to k tobě přišlo, že tohle, že komunikace prostě bude zůstřeno téma?
No, já si myslím, že to je takový to, jak se radí, když lidi hledají nějaké jako poslání nebo něco, co by v životě měli dělat, tak jak se občas radí, že se máš zamyslet, co tě bavilo v dětství a co se ráda dělala v dětství, tak já jsem byla jako takový malý komunikační specialista už od dětství a mám na to jako i důkazy, protože mám časopis, já myslím, že z první třídy, nebo úplně tak jako, že jsem ještě ani moc neměla stát, takže jsem to udělala tak jako fikaně, že jako většina časopisu je vlepený časopis nějaký Barbie, ale udělala jsem tomu jako titulku a tak. A obecně jako mě bavilo se s lidma bavit, a něco nového se dozvídat a jako většina mých poznámek ve škole byla za to, že jsem neustále něco říkala. A vím, že do dneška si pamatuju, že v žákovské knížce jsem měla nějaký, že všude byla a tam, kde nebyla, k tomu má klíč nebo co si takového ke všemu měla co říct. Takže tam to asi začalo a tím pádem já jsem v podstatě už jakoby od Gimplu věděla, že se budu chtít hlásit na žurnalistiku. A takže s tou externí komunikací nebo s psaním, se žurnalistikou, tam to bylo celkem jasný. A ta interní komunikace se k tomu přidala tím, že vlastně a jsem si dělala magistra i na řízení lidských zdrojů. A tehdy to bylo spíš takový, jako že jsem se dostala na oboje a nechtěla jsem se ani jednoho vzdát. Ale neviděla jsem tam moc žádný jakoby uplatnění dohromady. A nakonec se to prostě tak nějak jako potkalo právě v té interní komunikaci. Takže jsem jako ráda, že jsem našla něco, nějakou oblast, která jako ty dvě a ta studia spojila dohromady, takže tak jsem se dostala k interní komunikaci, no, a takže tak asi byla ta moje cesta ke komunikaci obecně.
To je super, že to šlo takhle přirozeně a postupně se to vyvíjelo do tady tohohle. Ty vlastně, ty jsi vyzkoušela roli PR, právě externí komunikaci, píšeš na různý blogy, radíš právě, jak tu interní komunikaci pojmout. Co je ti tady z těch jako všech témat nejbližší?
No, ono se to mění v čase a tak jako se to přelívá, protože přichází, nebo jako v té během té kariéry mě tak jako přicházely takové jako vlny, kdy už jsem se třeba něčeho jako přesytila a takže jsem víc zaměřila tu pozornost do jiné sféry a pak zase jsem se k tomu třeba po čase vrátila. Ale obecně jako byt, co jsem si nechala po celou tu dobu, nebo jako i když jsem byla třeba na full time, i když jsem se zrovna věnovala primárně v tom zaměstnání interní komunikaci, tak jsem si vždycky nechávala psaní. Že z toho celého jakoby to psaní mě bavilo a baví nejvíc, takže to byla ta věc, kterou jsem byla ochotná dělat zadarmo, po víkendech nebo ve volném čase, po večerech a tak. Takže z těch všech věcí a jako určitě to psaní je ta věc, která mě provází celou dobu, kterou mám ráda.
Mm-hmm. Když říkáš psaní, bude někdy nějaká kniha od Zuzky Pospíšilový?
No, to by si velmi přála moje máma. Ale nevím, jako zatím mě úplně nepřišlo žádný téma v tom, že bych jako chytila slinu a hlavně já si myslím, že u mě je trošku problém, zrovna jsem se o tom bavila a se svojí kolegyní Dianu v tom, že já potřebuji mít jakoby toho zákazníka. A takže mě nedělá problém napsat, když vím, pro jaký je to portál nebo pro jaký je to médium a tak.
Jasně.
Ale v momentu, kdy to mám být já sama za sebe, a tak já mám problém napsat i na Instagram, protože začnu přemýšlet nad tím, jako jestli to není moc banální a že vlastně jako koho to zajímá, nebo jestli je v tom něco novýho. A pak jako většinou to rozeberu tak, že si dojdu k tomu, že svět nepotřebuje další moudro a další citát a tak. Takže tím pádem jako největším nepřítelem a mě v psaní jsem já. Takže v momentu, kdy tam není, jakoby, kdyby někdo přišel a řekl, a to zrovna teď se mě stalo onehda, že jsem pro jednu instituci chystala e-book.
Mm-hmm.
A v momentu, kdy přišli a řekli, potřebujeme e-book a potřebujeme ho na to a to téma, tak jsem neměla problém to napsat poměrně rychle a bavilo mě to. Takže asi bude muset někdo přijít a zadat mi to. Protože už jsem se to snažila obejít i tím, že jsem si sama sebe jako představovala jako toho zákazníka a to moc to nefunguje. No.
Takže doma nějaký téma pro Zuzku, tak napište nám.
Já mám rozepsaný milion blogů a různých knih, ale nějak jako to nespěje.
Mm-hmm. A máš svůj nějaký jako osobní blog nebo vyloženě spíš píšeš do právě do těch magazínů různých a na různý portály?
Měla jsem a to jsem měla hlavně kvůli tomu, že jsem dost cestovala při studiu. Mm-hmm. Takže jsem psávala, protože tam jako to téma jednak tam se to téma nabízelo a jednak protože to byl takový jakoby způsob, jak zůstat v kontaktu třeba i s rodinou. A já jsem ho měla, já nevím, to už je třeba 15 let zpátky, protože jsem vlastně byla část střední v Americe a tam ještě jeli takové věci jako MySpace v té době a tak a měla jsem právě blog. A úplně si říkám, a pak jsem tak jako to opustila, párkrát jsem to znovu obnovila, když jsem se zase někam jako vydávala třeba na delší dobu. Ale úplně si říkám, kdybych bývala, pokračovala, tak jako blok s 15-letou tradicí, kde jsem dneska mohla
být. No, to teda.
Takže teďka ne, teďka primárně píšu pro ostatní portály a blogy a teďka až vlastně po dlouhé době, jakoby poprvé jsme publikovali něco za Inko, tak to je tak jakože částečně můj blog a není, takže...
Jo, to jsem četla. A když jsme se tak volně dostali k tomu Inko klubu, předpokládám, nebo co se já jsem tak vyčetla, tak to asi není úplně jakoby společnost, je to nějaká komunita, předpokládám lidí, kteří se zabývají interní komunikací, nebo řekněme, jsou to přátelé interní komunikace. Jaká je tam tvoje role, nebo jak to vzniklo, protože já si myslím, že to je poměrně nová věc, já jsem se koukala nějak 4 měsíce, jste měli na LinkedInu, že fungujete. Jak to tam funguje, jaké třeba aktivity máte, jestli máte nějaký meetupy a jak se navzájem vzděláváte?
No, vzniklo to tak, že já už jsem na delší dobu v hlavě nějakou myšlenku na vzdělávání nebo nějaký meetupy, nějaký aktivity v rámci interní komunikace, protože mi přišlo, že tak, jak jako všichni mají nějaké meetupy v poslední době a je spousta prostě webinářů a různých srazů a já nevím co, tak ta interní komunikace moc neměla, což teda jako teďka a v současné době se taky dost mění, ale jakoby ještě tak ty 3 měsíce zpátky toho moc nebylo a vždycky to bylo tak jakože okrajový téma na srazech nebo konferencích jako jiného zaměření, ať už externí komunikace a PR nebo HR, ale vždycky to tak jako bylo zmíněný letmo. A mně to přišlo škoda, protože jsem měla pocit, že jakoby ta potřeba tady je, že těch lidí, kteří se starají o interní komunikaci nebo se zajímají o interní komunikaci, je čím dál víc. A takže jsem tak jako s tím koketovala a do toho vlastně přišla ta příležitost v podobě mé bývalé kolegyně a Diany Bunčar vlastně z Kiwi. My jsme spolupracovali v Kiwi a jí se teďka se začátkem roku uvolnila kapacita, aby se do toho mohla zapojit taky. A takže vlastně jsme se rozhodli, že společně založíme klub přátel interní komunikace, Inko Club, a budeme vlastně jednak jakoby pomáhat mapovat tu situaci interní komunikaci v Česku, protože spousta těch dat a spousta těch studií a věcí, které jsou k dispozici, tak je ze zahraničí. A něco je relevantní a něco úplně tak ne, protože ten český trh je v některých věcech specifický a že budeme dělat nějaké srazy a měli jsme naplánovaný první meetup na březen, takže to se úplně nepovedlo, nicméně a jsme teďka se přeměnili a přetransformovali do online tak jako všichni, takže... A příští týden vlastně máme naplánovaný na čtvrtek první webinář zadarmo, a kde bychom chtěli rozbírat právě budoucnost interní komunikace a tu roli interní komunikace při návratu lidí zpátky do kanceláří, zpátky do toho jakože běžného provozu a vlastně redefinování toho nového normálu, nebo v angličtině všichni teď používají new normal, tak nevím, jestli to má v češtině ten ekvivalent nového normálu, ale tak no a vlastně udělali jsme průzkum v únoru a mezi českýma firmama, abychom si zmapovali, jaká ta situace v rámci interní komunikace je, kam interní komunikace patří, kdo ji má na starost, jakoby na jaký úvazek, a jaký převažují jazyky v českých firmách a nástroje, s čím se ti lidi potýkají, co jim chybí a tak. Takže jsme část toho už publikovali vlastně na, jak na LinkedInu, tak na Facebooku. A část ještě publikovat budem a zároveň na to navazujeme nějakýma článkama a dalšíma jako aktivitama.
Jak se můžu...
To je přítel interní komunikace, tak budeme určitě rádi, když se podělí, zapojí. A ať už je ta jeho zkušenost a ten pohled jakýkoliv.
Mm-hmm. Jak se můžou zapojit diváci třeba, který to zaujme?
Můžou se zapojit tak, že jsme založili vlastně skupinu na Facebooku a pod Inco Club založili jsme stránku na LinkedInu a vlastně teďka doděláváme webovky, ale webovky by měly být spíš tak jakože zatím informativní, takže ten Facebook i ten LinkedIn jsou teďka momentálně ty dvě platformy, kde nás lidi najdou. A s tím, že na LinkedInu je to právě, nebo plánujeme víc jakoby publikovat třeba zrovna ty články, ty zajímavé studie a tak, a na Facebooku víc diskutovat. Takže bychom to chtěli otevřít i lidem v tom smyslu, tak jak svůj čar probírá, nebo lidi to využívají vlastně tu platformu i na to jakoby probrat s ostatníma. Mm-hmm. A co se jim teď děje, jaký kdo na to má názor, zkušenost, tak to bychom chtěli jakoby víc v té oblasti interní komunikace, protože nám to chybělo, že nám chybělo, že tak jakoby ta interní komunikace ve všech těch ostatních komunitách se objevuje, ale byla tam tak jako navíc, takže jsme úplně nepatříme ani do holek z marketingu, respektive když tam někdo jako by to diskutoval, tak to úplně mně přišlo, že tam jako by nezapadá do toho konceptu a u Dvojčař se to někdy objevuje, ale taky mně přijde, že víc jako by lidi řeší procesy a vzdělávání a payroll a tak, takže a ta interní komunikace je tak jako okrajově, takže jsme chtěli vytvořit, otevřít nějaký prostor, kde bude tím číslem jedna.
Mm-hmm. Předpokládám, že teda na LinkedInu nebo někdy na Facebooku v té skupině najdou zájemci o ten webinář nějaký k tomu blížší informace, je to tak?
Jo, budeme to publikovat dneska, takže dneska a ještě příštím začátkem příštího týdne, protože i s ohledem na, my tam máme takových jakoby pár otázek při registraci, abychom ten obsah mohli trošku přizpůsobit i tomu, co lidi zajímá a co lidi reálně řeší, protože jsme se shodli na tom, že když jsme teďka byli účastní jako mnoha webinářů a různých workshopů a tak, tak málo který z nich dával ve finále jako praktický tipy, že kolikrát jako jsme hodinu něco poslouchali, ale já mám ráda, když si z toho člověk jako může dělat ty výpisky a pak jako neví, s čím by dřív začal. Ale většinou to skončilo na takových jako filozofických úvahách, takže bychom to chtěli právě jakoby zaměřit hodně prakticky. A proto jsme i udělali takový nějaký jako vstupní formulář, aby jsme věděli, co za lidi se plánuje účastnit a jaká je ta situace trošku v těch jejich firmách, abychom hodinu nespekulovali nad něčím, co je pro ty posluchače, diváky irrelevantní.
Jasně. Potom jsem se vlastně na tom LinkedInu ještě dočetla, že jsi spoluzakladatelkou společnosti Vitiverse, jestli to čtu správně. To, tam se jedná o co? Můžeš nám trošku přiblížit, co ta společnost dělá, jaký jsou činnosti, aktivity?
Jo, my jsme vlastně, Vitiverse vzniklo, to jsme spolu založili s mou kolegyní Katkou už v době, nebo po tom, co já jsem odešla vlastně z AVGčka, který už dneska neexistuje, Avast, A my jsme se tam tehdy potkali, a protože já jsem vlastně hledala někoho k sobě. Tím, že jsem tam řešila interní komunikaci, tak jsem hledala někoho, kdo by mi pomohl s vizuální stránkou. A takhle vlastně jsem začala spolupracovat s kolegyní Katkou, a protože jsme se jakoby za tu dobu poměrně, nebo aspoň jsme si to mysleli, že jsme se jako hezky vyladili, a tak jako se to dobře doplňovalo, že já jsem vlastně plánovala ten obsah a nějakou jakoby strategii toho, a ona tomu dodávala tu vizuální identitu a podobu, a hezky to fungovalo, tak jsme se rozhodli právě jakoby nabídnout tu službu dál, protože jsme měli pocit, že to jde jednak ruku v ruce a jednak to často v těch firmách chybí, že i když třeba vyladí ten obsah jako takový, nebo mají prostě jakoby komunikační plán, tak potom to třeba není úplně jako atraktivní, a zároveň si nemůžou platit in-house prostě dva lidi, nebo jejich grafik, jejich oddělení marketingu nemá čas na to vytvářet prostě nálepky pro zaměstnance a letáky nebo nějaký infografiky a tak. Takže jsme vlastně založili Vitiverse, abychom to nabídli jako takový balíček. S tím, že prostě jakoby můžeme samozřejmě tu komunikaci, tu interní komunikaci zanalyzovat, ale v momentu, kdyby po nás chtěli exekutivu, takže jsme schopni dodat jak ten obsah, tak ten vzhled.
A pořád fungujete? Pořád,
fungujeme, teď je to trošku takový jako omezenější, protože Katka teďka přijela roli maminky full time, takže
jasně.
Ale jo.
Ty vlastně fakt jako máš hodně zkušeností s tou obecně s komunikací, zakládáš různý projekty, různý společnosti, angažuješ se v tom, vidíš nějaký za ty třeba roky nějaké jako zlepšení, nějaký posun u těch firm v interní komunikaci, něco jako, že fakt hele, tohle už je jako lepší, tohle ty firmy dělají líp, zabývají se tím víc. Vnímáš něco takového?
Určitě. Jo, já si myslím, že já jsem měla to štěstí, kdy já jsem byla přesně jakoby na tom přelomu, takže to se bavíme, já nevím, třeba 7 let zpátky, kdy interní komunikaci už řešily firmy, jako větší firmy, které měly třeba headquarters v zahraničí. Protože v zahraničí jakoby to má větší tradici, nebo prostě se to vydělilo z té komunikace a z PR dřív, tak ty české pobočky to začaly prostě přijímat, respektive začaly konzumovat nějaký jako obsah určený zaměstnancům, a nechodili k ním ty zprávy jenom jako zvenku, že se nedovídali o tom, co plánuje jejich šéf z rozhovoru v novinách a tak. Takže v momentu, kdy já jsem jakoby začínala, a v tom jsem měla štěstí i, že jsem byla vlastně v AVGčku, který přesně jakoby to přejímalo dost ze zahraničí. A navíc to mám pocit, jako že v oblasti IT tady ty věci prostě jdou rychlejší s tím, že většina těch zaměstnanců má blíž jakoby k technologiím, a takže prostě implementovat tam nějaký jako intranety a sociální sítě a tak bylo mnohem snazší v tom, že člověk by nemusel vysvětlovat jako co to je a proč by to ti lidi měli používat a tak. A teďka mám pocit, že se to poslední dobou už rozšiřuje do jiných odvětví, i do takových odvětví, kde to jako dlouho, dlouho neřešili. Já nevím, jako příkladem třeba teďka jednoho klienta je stavebnictví. Já jsem měla pocit, že jako stavebnictví úplně není obor, nebo nevím, stavební firmy, že nejsou úplně jako ten vizionář v oblasti interní komunikace, ale pak jako mě překvapuje, když prostě vidím, jako, že dělají a spoustu interní komunikace, zajímavé, hezké, relevantní a tak. A propisuje se to i, nebo přijde mně, že se s tím potkávám a v čím dál menších firmách. A že dřív to bylo stejně tak jakoby záležitost spíš korporací, které už museli komunikovat, protože jinak by prostě pravá ruka nevěděla, co dělá levá. A v takovým těch středních firmách, jako průmyslových a tak, to dlouho nebylo a přišlo jim to jako zbytečný a vyhazování peněz a nebo to tak jako dostal někdo a asistentka pana ředitele, když teda chce, tak může dělat tady ten časopis nebo něco a teďka mám pocit, že i s tím asi, jak se obměňují ti zaměstnanci, nastupují mladší a zároveň a lidi přichází s firem, kde už to třeba zavedený bylo, takže na to byli zvyklí, tak se s tím potkávám čím dál víc, čím dál častěji a v čím dál lepší kvalitě. Takže já jsem v tomhle asi optimista, že se to určitě zlepšuje. A oni i o tom lidi jakoby stále víc slyší v návaznosti na employer branding, HR marketing a i v souvislosti s tou externí komunikací, že jim je jako čím dál častější jasný, že prostě nemůžeš tvrdit něco navenek a pak se chovat vevnitř úplně jinak, protože ti lidi si to řeknou a v době jako sociálních sítí a neustále komunikace 24/7, tak si to řeknou hrozně rychle, takže a jako ty než stačíš vydat nějaké prohlášení nebo něco, tak už to jako všichni ví, takže si nemůžou úplně dovolit prostě investovat a soustředit se jenom na tu vnější image a kašlat na ten vnitřek. No.
Mm-hmm. Takže to je dobrá zpráva, že se věnují tím dál tím víc i tomu vnitřku a té interní komunikaci, to je dobře. No a ty vlastně kromě tady těch svých projektů zároveň působíš jako externí konzultant interní a externí komunikace. Už přes nějakých 7 let. To je super, že ti to pořád to téma, jako drží to stejný téma, to je skvělý. Jak spolupracuješ vlastně s těma firmama? Oni řekněme, tvou službu poptávají v situaci, kdy mají nějaký problém, nebo už je to začíná to být fakt tak, že my bychom to chtěli nějak nastavit, prostě tu komunikaci, tak si zavoláme Zuzku.
No, asi jak kdo, jako není na to nějaká jako jedna odpověď. Záleží, na co mě poptávají. Tím, že jakoby, je to i v rámci té externí komunikace, jsem řešila jak PR, tak jenom třeba content. A v rámci té interní komunikace řeším jak jenom strategii, tak třeba i exekutivu a to praktické provedení tam, kde třeba jako zrovna toho člověka nemají nebo potřebují zaučit někoho, kdo to bude mít na starosti, tak se obrací v různých fázích. Takže obrací se, jak v té fázi jakoby nefunguje nám to, potřebujeme to nějak řešit, nebo funguje nám to docela dobře, ale chtěli bychom prostě to nějak vylepšit, nebo chtěli bychom, aby se na to podíval někdo zvnějšku a přinesl třeba zase nějaký nový vhled, inspiraci a tak. A v rámci té externí komunikace je to často jakoby to, že jsou třeba nový projekt, nová služba, nebo v rámci toho kontentu jako rozšiřují třeba nějakou službu, takže potřebují víc obsahu, nový obsah a tak. Takže úplně na to asi nemám odpověď. Je to v různých fázích a jak jakoby v rámci nějakého problému, řešení problému, tak i toho, že prostě rozšiřují, zvětšují, něco mění.
Jaký je ten postup práce s těmi tvými klienty? Jsi tam třeba nějakou dobu jako člen týmu, to se asi budeme hlavně bavit o té interní komunikaci, ale jestli fakt jako tam funguješ nějakou dobu vyloženě, třeba půl roku, chodíš s nima do práce a nějakým způsobem nastavuješ ty procesy tam.
Mm-hmm. A tam zase záleží, co je ta poptávka, ale obecně spíš tam bývám.
Mm-hmm.
A v momentu, kdy je to nějaký jakoby delší projekt, nebo kdy se vyžaduje nějaká moje jakoby znalost toho prostředí, tak tam bývám, tak tam dojíždím, docházím, takže třeba v rámci Kiwi jsem tam 2 dny v týdnu, jak mě to vyšlo, ale jako seděla jsem tam, měla jsem tam stůl a tak. To se mi bylo v MSD. Takže jo, jako pokud je to možný a pokud to není jenom nějaká krátkodobá spolupráce ve smyslu toho, že potřebujeme právě někoho, kdo nemá úplně tu znalost toho prostředí a aby byl schopný mít ten odstup, tak pak tam bývám. Ale snažím se právě si udržet jakoby ten balanc toho, a být tam a nebýt, abych měla dostatečný vhled a chápala fungování té firmy, chápala tone of voice, abych byla schopná jakoby vytvářet nebo poradit v rámci nějakého obsahu, tak musím vědět, jak ti lidi spolu komunikují, musím znát jakoby tu hantýrku, musím chápat takový ty jako interní tipy a tak, ale zároveň jakoby v rámci té konzultantské role tam úplně nemůžu být, nebo ani nechci být od pondělí do pátku, od 8 do 4, protože pak jakoby hrozně rychle člověk ztrácí ten odstup, který mu umožňuje těm lidem říct, já nevím, tohle za mě úplně nefunguje, nebo tohle vnímám jakoby z vnějšku, tak a tak, což pomáhá. A protože jsem vlastně v té stejné situaci, jak když lidi třeba nastupují, takže si pak jakoby všímám mnohem víc takových těch detailů v rámci třeba onboardingu, jako co mě nebylo jasný, co je pro mě moudoucí, co jsem nedohledala na internetu, že jako nevím, jak zjistit, kde lidi sedí, nebo tam ztrácím a v budovách a tak. Takže takový věci, jakoby, když se člověk vytvoří nějakou rutinu, tak hrozně rychle ztratí. Takže proto se snažím jako nikde nebýt na ten full time, tak abych pořád měla nějaký jako trošku odstup a viděla to pořád těma novýma očima.
Mm-hmm. To je zajímavý tip s tím onboardingem, nechat to projít kolegu nějakého z jiného týmu, vyzkoušej si onboarding a řekni nám, co si o tom myslíš. To je zajímavý tip, protože nám, který to třeba tvoříme, může hodně věcí uniknout, nebo nám připadají jasný a nemusí to tak být.
Takže určitě, už jenom ta znalost lidí, už jenom to, že víš, kdo to má na starosti nebo kde si ty informace sehne. V momentu, kdy prostě přijdeš a je tam 500 lidí a neznáš nikoho, a tak se jakoby na ty věci díváš jinak a hledáš jiný věci na intranetu a tak, takže určitě je fajn si jednak jakoby se ptat těch lidí v rámci toho onboardingu a neposuzovat to úplně očima toho člověka, který to vytvářel, který to všechno zná z paměti. A no, a jako je fajn pak v momentu, kdy tam třeba jsou takhle jakoby lidi i třeba externě, tak to využít i na revize takovýchhle věcí.
Je to tak. Když se přesuneme obecně k tématu interní a externí komunikace, Já jsem vlastně četla ten váš článek, respektive nějaké výsledky toho dotazníku, toho průzkumu ohledně vlastně interní komunikace. Kdo by měl interní komunikaci mít na starosti? Protože mě to zaujalo, tahle otázka. A těšila jsem se, až se tě na to zeptám tady v rozhovoru. Jaký na to máš názor ty? Jestli by to mělo být HR, nebo PR, nebo vedení firmy, nebo asistentka ředitele, nebo prostě tak nějak nějaká kombinace všech tady těchto lidí.
No, to je taková věčná otázka interní komunikace a asi na to, a i z toho článku, když jsem četla, tak víš, že úplně jakoby odpověď na to není a každá jako ta varianta má svoje pro a má svoje proti. A zajímavé je, že jsem zrovna četla onehda nějaký článek s 8 ženama interní komunikace. Byly to všechno cizinky a působí jakoby v rolích, ať už jako interních zaměstnanců nebo konzultantů a tak, a všechny se věnují interní komunikaci a v podstatě jediná z nich nepřišla nebo neměla jakoby historii nebo background, já nevím, jestli se to řekne česky, tak neměla v HR, což mě zaujalo, že si myslím, že v Česku poměrně dost lidí se k tomu dostává přes HR, ale jak říkám, každý má svoje pro a proti a jako já to můžu, respektive pro mě je to těžko hodnotit v tom, že mně se to tak jako sešlo, že jsem měla i nějakou praxi už v té době s externí komunikace, s PR a zároveň jsem jako si prošla nějakýma pozicema v rámci HR, takže jsem měla jako povědomí a takže úplně jako nemám tu zkušenost, že bych přišla jenom z jedné té oblasti, ale já si myslím, že je to ve finále jedno. Co je za mě důležitý, je zůstat jakoby trošku nezávislý v té své roli. Ať už člověk sedí na HR, nebo sedí prostě v rámci marketingu, nebo sedí vedle pana ředitele. To si myslím, že je ve finále úplně jedno, že spíš záleží, jak si tu roli nastavíš. A podle mě by ses to měla nastavit tak, aby ses učila a vyzobávala se z těch všech oblastí. Protože to, co se stalo mně vlastně v AVGčku, tak bylo to, že já jsem seděla a spadala jsem pod tým projektového managementu. A což bylo úplně jako souviselo s tím, kdo mě přijímal a tak. A bylo to to nejlepší, co se mně mohlo stát. Protože jednak oni tím, že mě brali na všechny svoje školení a team buildingy a tak a mě to hrozně pomohlo, protože jsem spoustu těch nástrojů a teorií projektového managementu si potom přiohla pro interní komunikaci a fungovalo to super, takže to jako za to jsem byla hrozně vděčná, protože teorie bylo hodně, ale už ti nikdo neřekl, jak teda jako ten plán má vypadat, nebo co teda máš jako prakticky dělat. Tak já jsem vzala prostě nástroje projektového managementu a napasovala jsem je na potřeby interní komunikace. A zároveň tím, že jsem seděla prostě s lidma, kteří v té firmě zodpovídali za něco jiného než HR, za něco jiného než komunikaci, tak jsem měla mnohem větší přehled o tom, co se v té firmě jako řeší reálně, jak je ta komunikace vnímaná, přijímaná, jestli je to srozumitelný, jestli to odpovídá na ty otázky těch zaměstnanců a tak. Takže proto si myslím, že ať už je člověk, ať už sedí kdekoliv, tak je hrozně užitečný a si zajít na marketing, pokud jsem HR člověk, a pobavit se s nima a naučit se prostě věci jako, já nevím, persony a jak dělají jako plány a jak prostě využívají různý kanály a tak. A pak si říct, co z toho můžu napasovat na interní komunikaci, co z toho můžu využít. A pokud jsem v marketingu nebo v PR, tak si zajít na HR a zase se jakoby pobavit i o tom, že ta komunikace není prostě jenom ta procesní, nebo ta jakoby organizační, ale že je hrozně důležitý i to, jak komunikuje manažer se svým podřízeným a tak. Takže jakoby ta interní komunikace není jenom ten e-mail, ale je to prostě to, jak se spolu baví lidi v kuchyňce a to, jak se baví tým lídr se svým týmem a tak. Takže zase jako PR člověk bych se měla nachytřit v rámci HR, rozumět té struktuře, rozumět těm procesům. A v podstatě jako, když se půjdu nachytřit do všech oddělení, tak je to úplně nejlepší, protože pak jako jsem schopná si z toho vybrat a poskládat si to pro ty potřeby té firmy a zároveň jsem schopná potom doručovat relevantnější informace a lepším způsobem využívat kanály, který ti lidi fakt používají a tak. Protože k tomu ještě jedna věc, že právě jsem jakoby viděla tím, že jsem seděla úplně jako odtrženě od těch tradičních oddělení, kde bys to čekala, tak jsem potom viděla i to, jak lidi prostě na tu komunikaci reagují a právě když tam není ta znalost toho publika nebo té cílové v momentu, kdy prostě přišli z Ameriky plakáty a s nějakýma hodnotama a nikdo to s těma lidma jako neprobral, nebylo to pro ně nějak jako relevantní a tak, tak jako to spíš prostě sklízelo tak jako výsměch, nebo jako to byly vyhozený peníze, de facto na takovou věc, než když jako a ti lidi tě znali, věděli, že prostě se snažíš komunikovat věci, které jsou pro ně důležité, které mají pro ně nějakou relevanci a seš i v tom prostředí, znáš zase, znáš ten jazyk a znáš ty interní vtipy, víš, jak ti lidi fungují, takže pravděpodobnost, že prostě se ti přihlásí v pátek odpoledne na nějaký town hall nebo něco, je mnohem menší než v pondělí dopoledne a tak, takže i jakoby znát ty návyky. Takže tak, nevím úplně, jestli jsem odpověděla na tvou otázku, ale jo, já si myslím, že je to ve finále úplně jedno. Každý má něco jiného a ono hrozně záleží i na tom, jak je ta firma strukturovaná, kolik má lidí a ne každý si prostě může dovolit mít člověka na interní komunikaci na full time, takže prostě někdy to připadne na někoho z rekrutmentu a někdy to připadne na někoho z marketingu a někdy to prostě holk musí dělat asistentka ředitele. Ale je fajn prostě si vzít od všech něco a poskládat tu roli podle potřeby.
Jo, jako mě ještě ta situace s těma, s tím plakátem, s firmníma hodnotama někde z headquarters Ameriky úplně připomněla situaci jako v korporátech, která se si myslím, že ještě nedávno možná pořád děje, jako já si myslím, že většina z nás, kdo jsme někdy v korporátu pracovali, tak s tím zkušenosti má. Nejlíp ještě naučte se to na paměť a my vás z toho budeme zkoušet. A nikdo vlastně neví, co ty slova jako znamenají a vůbec jim nemají pocit, že by se jako v praxi v té firmě používali. Nikdo s nima nic takového neprobral, nikdo jim to neprezentoval a jenom tady máš prostě plakát, tak když náhodou přijde nějaký CEO od někaď, tak ať to umíte, a kdyby jsme vás probudili v bonusy ze spaní.
No, je to tak, no, ještě někde, bohužel.
Jo, ale já si myslím, že jako je to na dobré cestě, že se to mění a že jako čím dál tím víc lidí, to se, čím dál tím víc firm to komunikuje, mluví o tom a naopak si ty hodnoty sestavují spolu, ne, že někdo někde vymyslí nějaké hodnoty, které nikdo nezná a nikdo podle nich v té firmě nežije. Takže super. Co se týká ještě toho nositele, ty interní komunikace nebo řekněme správce, zastřešovače. Jaká je výhoda toho, když to dělá někdo externě, když to dělá někdo zvenku, právě třeba jako ty? Nebo je tam výhoda, nebo nevýhoda?
No, já to nikdy nemám nastavený tak, že bych jako by to vzala na sebe na jako na full time na neurčito. Že já to jakoby nabízím třeba si to právě proto, že jsem se potkala třeba s firmama, který mě řeknou, my teďka zrovna nikoho nemáme a potřebujeme to nějak řešit. Takže to, že teďka prostě budeme tady dělat jako nějaký plán a tak, je sice hezký, ale my už potřebujeme jako něco reálně aj měnit. Tak tam občas jakoby zaskočím v tom, že tu roli převezmu, ale vždycky se snažím, aby to bylo ruku v ruce s tím, že buď to začnou hledat někoho externího, kdo by mohl nastoupit na full time nebo aspoň na part time a převzít to, a nebo přeskládají někomu v té firmě, kdo už tam je, a tak přeskládají tu roli tak, aby to mohl převzít třeba aspoň na part-time, takže pak jakoby já něco rozběhnu, zároveň už třeba ten člověk je tam se mnou, takže prostě mu ukazuju a říkám, tohle dělám proto a proto, tady je potřeba si pohlídat to a to, tak aby prostě v nějakou fázi, abych mu to byla schopná předat. A aby potom byl jakoby schopný to vzít a už si s tím pracovat sám. A to i tím způsobem, že prostě v příštím roce potom už ví, na co se má podívat, co má zrevidovat, nebo kde si co měří, takže na co se bude zaměřovat, co možná bude jakoby měnit, aby to nebylo o tom, že potom každý rok budou muset zavolat Pospíšilovou, protože prostě jim tam něco nastavila, ale úplně jim neřekla, jako co s tím, nebo prostě kde jim tam co jako běží a jaký metriky a tak. Takže jako ono to je i v mým zájmu, a aby ta firma byla co nejrychleji, co nejsamostatnější a já pak se mohla jako posunout zase třeba k dalšímu projektu a tak, nebo se tam prostě vrátit už zase s nějakým trošku jiným zadáním. Takže nemyslím si, jako, že výhoda, nebo že mám odpověď na otázku, jaká je výhoda mít někoho externě. A na exekutivu, jako jo, jsou firmy, které prostě ví, že nechtějí nikoho najmout na full time, takže se jim vyplatí třeba agentura nebo někoho mít externě. A dlouhodobě to já úplně jako nedělám. A výhoda toho mít někoho externě na tu konzultaci je v tom, že jednak prostě vidím spoustu věcí, které právě už ti lidi, kteří jsou tam dlouho, nevidí. A jednak tím, že prostě přecházím a procházím různým typem firem a korporáty, startupy, neziskovky a tak, a zase mám prostě nějaké jako už zkušenosti, best practices a příklady, které prostě můžou použít a nebo použít třeba i ty věci, které už mají způsobem, který je třeba nenapadl a zrevidovat a přenastavit. Takže tak.
Když se ještě vrátím k tomu vašemu nedávnému průzkumu, ty jste tady i nakousla to, že jste tam zkoumali, jaký nástroje nejčastěji firmy využívají k té interní komunikaci. Můžeš nám nějaký přiblížit?
Určitě jsou na vzestupu nástroje na jakoby rychlý dorozumívání a v angličtině jsou to instant messaging nástroje, takže cokoliv, co to dovoluje v podobě, já nevím, Slacku, MS Teams a jako různých a dalších. Někteří si prostě dělají svoje, jako implementují si, vyvíjí si svoje nástroje a tak, takže úplně chci říkat, že je to jeden třeba konkrétní, ale to je určitě na vzestupu. Ve spoustě firm už to má ambici nahradit e-mail, i když taky se ukazuje, že ne všude to funguje tak, jak doufali nebo předpokládali, očekávali. Potom jsme tam měli hodně intranet, kde i kam se přesouvá i jakoby hodně obsahu, který dřív byl třeba v časopisech, takže se to obecně posouvá spíš z toho offlineu do onlineu a digitalizuje se. A takže i většina těch kampaní a podobně firmy začínají pořizovat různé sociální sítě interní, firemní. A nahrazují nástěnky, nahrazují různé televize, e-screeny a já nevím co. Takže to jsou, jako by to byl jeden z těch trendů, byl ten posun do toho digitálu, ale určitě jakoby největší nebo nejrychlejší nárůst a největší zájem jsou ty nástroje, které umožňují prostě si rychle psát, volat a dorozumívat se mimo e-mail.
Mají některé firmy ještě vůbec jako třeba ty časopisy nebo řeší nějak ty nástěnky? Je to pořád ještě aktuální v dnešním světě?
Jo, měli jsme tam jako časopisy, možná mě až překvapilo, že jsem ani nečekala, že firmy, že se ještě to někomu chce tisknout a distribuovat a tak, ale a stejně tak nástěnky, ale myslím si, že se dost mění to využití, respektive to, co je tím obsahem nebo tou náplní. Že na nástěnky už úplně se nepřipichují jako ty důležité informace, nějaké oběžníky a policy, že bys asi nepřiplá na nástěnku, ale využívá se to právě v rámci nějakého employee engagementu a brandingu, jakoby já nevím, na vítání nováčku, jako že prostě některé firmy zavedly template a mají tam lidi prostě nějakou kartičku třeba s fotkou a nějaké informace o sobě a nebo nevím, viděla jsem takový, jako že si tam připínali pohledy z dovolené a oznámení o svatbách a narození miminek a jakoby víc to bylo takový ten společenský význam, než to, že by se tam dávaly nějaké jako důležité věci, které potřebuješ, aby si ti lidi přečetli. Takže nástěnky i různý pomalovatelný zdi a tak se určitě využívají pořád. Akorát se změnila ta náplň, ale taky bych lhala, a kdybych řekla, že jakoby je to nějaký obecný trend, protože jsou prostě výrobní firmy nebo prostě firmy, které, já nevím, logistický a podobně, kde ti zaměstnanci jsou v terénu a nemůžou chodit na intranet a na sociální sítě, takže tam určitě ty nástěnky a ty tištěné věci a podobně mají pořád jako velký význam. Protože je to jeden z důležitých kanálů, jak k těm lidem něco dostat. Takže tohle, jako ty Slacky a tak, to jsou spíš prostě firmy, které řeší nějaký software a online služby a já nevím co, jakoby víc prostě, kde ti lidi sedí v těch kancelářích a u těch počítačů, tak víš, že je zastihneš spíš na Slacku, než kde jinde, ale určitě se to netýká velké části zaměstnanců jako v republice.
Máš nějaký tip, jaký styl, nebo spíš možná jaký typ obsahu, v jakým tom nástroji sdílet, že třeba na internet patří tohle, do newsletteru tohle, tohle by se mělo řešit v nějakým kanálu na Slacku?
No, obecně si myslím, že je potřeba ten obsah, jakoby když mám jednu, já nevím, na příkladu vydá se nebo aktualizuje se nějaká policy v rámci HR, tak pak je určitě fajn využít několik způsobů, jak to komunikovat, nezůstat jenom u jednoho, jakože prostě mám na intranetu záložku policies a tam se nahrávají všechny prostě nový nějaký směrnice a podobně. A takže to tam nahraju, maximálně pošlu jako všem zaměstnancům e-mail a tím to skončí. Takže je určitě fajn jakoby to vzít a zkusit vymyslet prostě to stejné sdělení upravit pro různé kanály. Takže, takže jako je jedna věc, že vymyslím prostě, nebo mám nějaký třeba template, jak to posílám v e-mailu, ale pak jako mám i způsob, jak to řeknu na Slacku a pak to nezapomenu prostě říct třeba i manažerům, aby to řekli těm lidem při nějakým stand-upu a tak. Takže bych určitě nespolíhala na to, že pošlu e-mail a tím je to odkomunikovaný, protože jako i lidi, různí lidi konzumují obsah různě, takže prostě to, co si někdo rád přečte, tak někdo radši slyší, nebo to zaznamená až v momentu, kdy to řekne ten manažer v nějakých prostě třech bodech, jako je tam pro vás, je tam důležitý za A, za B, za C a najdete to tam a tam. A takže úplně nevím, jestli zase odpovídám na otázku, ale určitě je dobrý prostě jednu zprávu upravit pro různý typy kanálů. A co se týče, co komunikovat kde, ono dost záleží, jako jak to máš nastavený. Jako v momentu, kdy máš intranet, který má i nějakou jakoby zpravodajskou sekci nebo nějakou jako blogovou sekci, tak je to něco jiného, než když máš intranet v podstatě jako knowledge base a jenom tam nahráváš dokumenty. A stejně tak záleží hrozně, jak máš nastavený právě Slack nebo MS Teams a podobně. Takže je fajn si prvně se podívat na ty nástroje, které mám k dispozici a ujasnit si, k čemu a jakým způsobem je budu používat. Takže takže úplně nemám jakoby tip na Slack dávejte zábavné věci nebo jako určitě té povahy, jako jsou to věci, které by měly být asi krátké, že tam nikdo nebude na Slacku číst jako elaborát na spoustu znaků, ale nedá se tak říct, jako určitě bych první, co bych udělala, je podívala se na to, co mám k dispozici reálně a potom se zamyslela, kde co, jak budu komunikovat a oni, jakoby i ty sami nástroje dost jsou návodný v tom, k čemu by měly být používaný a je pak fajn jakoby i upravit nebo mít nějaký pravidla i pro ty lidi, jak to mají používat, protože ne všude si úplně řeknou, jak který nástroj chtějí používat, takže pak prostě je to přesně to, že vezmu e-mail a udělám CTRL-C a CTRL-V na Slack a ten samý obsah jakoby překopíruju do všech kanálů. A tak to určitě není fajn a je dobrý prostě to nějak jako rozlišovat. A potom ten další krok je ale říct i těm lidem, jako rozhodli jsme se, nebo máme ty a ty kanály a tak je chceme používat, protože to, s čím se jako často potkávám, je, že se pořídí, ve Slacku bude někdo škytat, ale to je prostě nic proti Slacku, to jenom je to dobrý příklad. A pořídí se Slack, ale nikdo vlastně neřekne z té komunikace nebo z managementu, jak vlastně čekají, že ti lidi ho budou používat. A pak to jako hrozně často se hrozně rychle zvrtne a je to úplný zmatek, úplný chaos. A můžou tam vyvstat i dost jako třeba právní problémy, který nikdo nedomyslel, protože v momentu, kdy nedám těm lidem žádný pravidla a nějak to neusměrním, tak pak jako se na ně úplně nemůžu zlobit, že prostě někdo to používá pro posílání nějakých gifů a memů a já nevím co, jako a pro srandu s kolegama a někdo jiný tam chce komunikovat jako důležitý věci, které se týkají strategie a někoho se prostě ten způsob, jakým je to napsaný, nebo ten vtip, který úplně třeba v tom psaným nevyzní, tak se dotkne. A teďka, jako, jak to chceš řešit z hlediska prostě legalu a HR, když vlastně nebylo žádný pravidlo toho, jak spolu na Slacku komunikujeme. Takže to se netýká jako jenom Slacku, ale každý nástroj, který pořizujeme, tak bychom měli potom těm lidem říct, je to primárně na ten a ten typ informací. Prostě používáme to tak a tak, jako já nevím, když chcete mít prostě zábavu s kolegama, tak jako tady budete mít zavřenou nějakou skupinu nebo něco a tady prostě do té veřejné skupiny se budou dávat jenom ty a ty typy informací a tak. Takže často se zapomíná na to, že je potřeba těm lidem dát nějaké pravidla hry. Že se pořizují nový a nový nástroje. A myslím si, že teďka to platí i třeba i u Zoomu. Jako zajímalo mě, nebo u jakéhokoliv nástroje, který firmy používají teďka pro konference a tak, pro meetingy. Myslím si, že málo kdo lidem vlastně řekl, rozhodli jsme se používat tenhle nástroj a čekáme, že prostě se bude používat jednotně tímhle způsobem. Já nevím, prostě automaticky všichni musí mít zaplou kameru nebo vyplej zvuk nebo něco. Takže pak je to takový to, že se připoješ na meetingy a půlka lidí, šéf něco říká, ale prostě lidi si nechají zaplý mikrofony a pak tam slyšíš prostě děti a psy a traktory nebo se čeká, že jako nebudou mít zablý kamery, nebo já nevím, ale málo kdo jako těm lidem vlastně řekne, jak to mají používat.
Jo, to souhlasím a k tomu Slacku jenom za mě takové doporučení, tam vlastně se jde i nastavit, když se tam přidá nový uživatel, aby mu tam vyskočila hláška automatická, já nevím, Slack používáme na to a zároveň jsou tam i dobře rozdělený ty kanály, že si můžou vlastně lidi udělat kanál a do popisku si napsat, tady řešíme, já nevím, vaše výšlapy na hory, tady řešíme biznis, tady řešíme prostě team buildingy třeba a tak, takže to taky často pomáhá. My třeba máme v Luno i založený kanál Hell Yes a tam si píšeme jako úspěchy, co se nám povedlo a tak, což je taky super, taková motivace. Určitě. Takže rozhodně taky doporučuji dát vědět lidem, na co a jak.
Jako, vím, že jsme prostě řešili jako v některých firmách to, jakým způsobem, nebo jakým jazykem třeba se kde komunikuje, když jsou to mezinárodní firmy, takže jako i potom třeba označování a pojmenovávání těch skupin, jako aby dodržovali, já nevím, angličtinu na těch veřejných a pak si mohli tím národním jazykem mluvit prostě v těch skupinách a tak, nebo jakým způsobem jako sladit to, jak se pomenovávají ty skupiny, aby nevznikl zmatek a byla schopná rychle jakoby dohledat ty skupiny, které pro tebe asi budou relevantní a tak, takže jo, jo.
Přesně tak, jo. Já se teďka tematicky na posledních pár otázek přesunu k současné situaci, můžeme říct třeba k současné krizi. Dneska vlastně se hodně věcí, jak už jsme nastínili, nebo i ty, že se vlastně většina těch aktivit, komunikace, práce přesouvá do remote prostředí, na dálku. Tak bych se chtěla zeptat, na co si dát pozor při práci nebo při komunikaci interní na dálku. Jestli máš nějaké doporučení, něco, co nedělat, něco, co dělat, nebo něco upozornit na něco, co třeba může nastat, protože vím, že hodně firem i třeba řeší, že vlastně, když nemůžeme mluvit takhle mezi sebou vlastně jako offline, řekněme, používat mimiku, používat nějaký gesta, tak často něco, co někdo myslí ve vtipu, dá se interpretovat druhou stranou úplně jinak, úplně naopak. Takže někdo doporučuje, používejte smajlíky, ať ostatní ví, jak se cítíte, jak to myslíte. Co třeba na to říkáš ty na tohleto situaci?
No, já si myslím, že teď se ukazuje, nebo teď se hrozně rychle ukázalo, jak má kdo nastavenou firmní kulturu a jak kdo měl nastavenou komunikaci a to, co tak jakoby procházelo a mohlo se odkládat, jakože to uděláme příští rok, nebo na to je čas, tak to teďka jako všechno se sečetlo, takže je to zase firma od firmy, někdo prostě byl na remote spolupráci nachystaný a ty firmy jako v podstatě jedou dál skoro stejně, jak fungovaly předtím, protože prostě to měli nastavený ti lidi, právě znali ty pravidla hry, ale mám i klienta, nebo teď jsme řešili i klienta, kde mi říkali, že vlastně v momentu, kdy to vypuklo, tak zjistili, že většina zaměstnanců ani nemá třeba laptopy, jakože měli stolní počítače, takže rychle jakoby nastavovali, kupovali laptopy a rychle nastavovali nějaké jako připojení vzdálený a tak. Takže jako ty situace jsou v různých firmách různý. A i proto je zase jako potřeba vyjít z toho, kde ta firma je. Takže v momentu, kdy někdo řeší nebo dostal na starosti jako interní komunikaci ve své firmě, tak je dobrý a znát tu situaci nebo ujasnit si tu situaci, jaká je, jaký reálně nástroje mám k dispozici, který fungují, který nefungují a od toho se odpíchnout, protože dost často jako i v rámci těch webinářů a tak a radí lidi, kteří jsou právě jako z těch velkých firm a z těch oddělení komunikace, kde je to skvěle nastavený a kde mají skvělý jako krizový plány a tak, takže spousta těch rad je potom jako neaplikovatelná, protože ta situace je úplně jiná. A takže si myslím, že je fajn uvědomit si a jako i sepsat si třeba jako to, jaká ta situace teď je, kde ta firma se nachází, co mám jako k dispozici reálně a z toho vyjít, udělat si prostě nějaký plán a dala bych si právě pozor na to, abych používala různý kanály, abych opakovala ty klíčové sdělení, protože prostě zase každý, jak na tu situaci reaguje trošku jinak, takže lidi jsou jako v různým rozpoložení a různě schopní vnímat a někdo prostě jako bude číst ty maily poctivě a někdo, jako na někoho je to tak moc, že prostě není jako ani schopný ten e-mail otevřít, je tak paralyzovaný tou situací, že vlastně jako neví, co bude dále, jestli se teda bude propouštět nebo nebude a tak, tak bych určitě nespolíhala na to, že jako zase pošlu to jedním kanálem jednou a tím to mám odbavený. Takže určitě je fajn opakovat ty věci, dávat je, předávat je co nejstručnější. Jako teďka úplně není čas na nějaké jako elaboráty, a takže prostě v bodech přehledně s tím, že pokud vás to zajímá do detailu nebo něco na internetu, na nějakým sdíleným disku nebo něco, tady jsme prostě dali, ale ty klíčové sdělení by měly být prostě jasný, protože i těch informací je teďka jako tolik a tak rychle se to mění, že prostě chtít po lidech, aby s tím vším, jako, že spousta z nich má doma děti a musí jako fungovat jako poměrně náročných podmínkách, tak aby si ještě jako něco četli a udržovali se v obraze, tak je fajn být stručný a je fajn vymýšlet jako nový způsoby, jak to k ním dostat. Takže pokud prostě je CEO schopný radši vzít telefon a nahrát prostě 2 minuty videa, tak je to 100x lepší, kolikrát, než když bude pilovat dokonalý e-mail a tak. A myslím si, že teďka je zase jako i pro lidi v interní komunikaci, i když třeba to na ně spadlo a jsou v tom noví, tak je skvělá šance si spoustu věcí vyzkoušet. A protože předtím třeba ani tomu ten management nebyl tak nakloněný, nebo se to tak jako odkládalo a tak. A teďka prostě si myslím, že jako v momentu, kdy ten člověk je proaktivní a řekne, hele, pojďme zkusit, nevím, online town hall, nebo pojďme vyzkoušet to video. Takže to přijetí jako je lepší, takže si může oskoušet rychle spoustu věcí a zároveň si myslím, že jako teď jsou lidi mnohem tolerantnější k chybě. Takže už jenom to, že prostě se snažíš, že je to jako autentický a že prostě ti lidi vidí, že jako je v tom ta snaha pomoct, ne, něco předat a pro mě, tak ti odpustí, že to není jako dokonalý. Takže určitě jako se to dá teďka využít na otestování věcí a zároveň je fajn být agilní nebo tak jako flexibilní v tom, že prostě něco zkoušíme, nefunguje to, lidi na to nereagují, tak jako na tom nebudeme lpět. A klidně prostě se pohnout dál. Takže stručnost, určitě otevřenost, jakoby transparentnost, teď asi není úplně čas si hrát se slovíčkama a tak jako to přiohýbat a tak, že ti lidi jako ocení mnohem víc prostě tu pravdivost a pomenovat ty věci tak, jak jsou. A když prostě nevíme, tak radši říct, že nevíme a udržovat ty lidi prostě v tom, jako co se reálně v té firmě děje. Teď jsem četla někde v Hospodářských novinách, nebo kde to bylo, že až polovina českých zaměstnanců si myslí, že zaměstnavatel neinformuje jako pravdivě o tom, co se v té firmě děje a jaký je ten výhled, což jako polovina zaměstnanců je dost. Takže že spousta lidí ani neví třeba, jestli ta firma dosáhla na nějakou podporu, na nějakou pomoc že od státu, že prostě je zapojená třeba do nějakých programů a tak. Takže určitě je fajn ty, jako co nejvíc, co nejtransparentnějš sdílet. A no, přemýšlím, jako jo, jako ono obecně vtipem je to složitý najít tu, a vyžaduje to jako znalost té firmy a toho prostředí, takže je určitě fajn, pokud je člověk schopný tu komunikaci aspoň některou odlehčit a dát tam do toho trošku prostě té dobré nálady nebo nějakého vtipu, ale jako na to musí být člověk opatrný i v dobách mimo krizi, že je jako hrozně těžký, obzvlášť v momentu, kdy pracuje a třeba i s různýma národnostma. tak pak je to ještě o to náročnější, jako udělat fakt vtip, který je vtipný a domyslet všechny důsledky, takže v tom bych byla jako opatrná a radši si to spíš nechala na nějaký ten Zoom nebo nějaký jako call, než do e-mailu nebo někde, kde to úplně nemusí jako vyznít. No a jako moje jediná, pokud bych měla dát jednu jedinou nějakou jako radu pro současnou situaci, tak já si obecně vždycky jako říkám, jestli by to stačilo mně, jestli jako když mě ten e-mail dojde, nebo když ta zpráva dojde mně a uklidňuje mě to, nebo odpovídá to na tu mou otázku, jakože není potřeba zase komunikovat jenom pro komunikaci a za každou cenu prostě každý den něco poslat. Určitě jako je fajn, když je tam nějaká konzistence, než když potom jako pošlu jednou za týden všechno. Ale pokud prostě to neodpovídá jakoby na ty moje otázky a mně úplně není jasný, jak to teda jako je, nebo co teda jako je ten další krok, tak to není fajn posílat, protože jestli to není jasný mě, tak to nebude jasný jako další spoustě lidí ve firmě.
Mm-hmm. Jo, to určitě. Určitě skvělý tip. Já mám poslední otázku, kterou jsme tak nějak už, jako na, nebo ty, kterou ty jsi teďka už trošku nakousla. Jestli máš nějaký tip, jak komunikovat náročnou situaci v té firmě, třeba propouštění, snižování platu. Ty už tady vlastně zmínila nějakou transparentnost, upřímnost, která si myslím, že na to byla se dá jako aplikovat. Máš jako nějaký další tip k tomu ještě, třeba co by mohlo pomoct právě firmám, lídrům, týmům, jak tohle komunikovat?
Jako určitě je důležitý komunikovat. Že spousta jako firem pak v momentu, kdy přijde prostě na krizi, nebo i spoustě lidí je prostě nepříjemný komunikovat nepříjemné věci. Takže pak jako někdy hledají někoho, na koho by to třeba mohli delegovat a tak. Takže je dobrý prostě jako zůstat v té komunikaci a být tím komunikačním partnerem a být prostě přímej, být jako, podle mě je to i výraz úcty a respektu k tomu druhému. A v momentu, kdy ty lidi upřímně a transparentně jako informují celou dobu, tak to pro ně asi nebude takový překvapení, že firma přece jenom bude muset prostě propustit nějakou část lidí. Pak je dobrý prostě komunikovat i ten kontext toho, jako co všechno jsme jako firma prostě udělali že to nebyla jakoby ta první volba, okay, tak jako vyhodíme půlku firmy a tím se náš problém vyřeší, ale třeba prostě jsme vyzkoušeli různé věci máme i nějakou jakoby vizi toho, kam by to mohlo směřovat do budoucna, takže ti lidi třeba mají jako u nás dveře otevřený za nějakou dobu a určitě je důležitý ten způsob, jakým se s těma lidma prostě rozloučím a my jsme se o tom už bavili na podzim, že offboarding je prostě úplně stejně důležitý, jak onboarding, protože ti lidi nezmizí, jako oni tím, že odejdou z naší firmy, tak se nevypaří. A jim zůstane jako spíš ten poslední dojem a toho, s jakou odcházeli, než to, jako, jaký to tam bylo, nebo že byl před rokem super team building. Tak prostě v momentu, kdy jsou jako propuštění za podmínek, kterým úplně nerozumí, nikdo to s něma vlastně jakoby neprobral, neprošel s něma ten proces, neukázal žádnou jako empatii a nebyl k ním prostě dostatečně upřímný a otevřený, takže z toho nebyl cítit ani ten respekt. Tak prostě se jako odchází mnohem bolestivější a napáchá to i potom v té externí komunikaci i v tom employer brandingu mnohem větší škody a než by muselo. Takže pamatovat jakoby na to, jakou chci, aby ti lidi jako odcházeli a jak chci, aby jako na mě prostě vzpomínali. A jako jsou firmy, ze kterých jsem odešla a do dneška prostě a na ně strašně ráda vzpomínám. Právě protože jakoby ten vztah obstal nějaký prostě kruh a nějak se to jako i pro mě uzavřelo. A takže prostě jsem to i v sobě mohla uzavřít a proběhlo to takovým způsobem, že na ně prostě do dneška ráda vzpomínám a pamatuju si to hezky.
A to je ten cíl toho onboardingu. Tak jo, tak rekord byl pokořen, z tady půl hodiny plánovaný se stala hodina a půl, což opravdu je rekord. Takže Zuzi, já se ti zeptám jenom na takovou doplňující otázku, jestli něco, co bys ještě chtěla zmínit divákům tohohle live rozhovoru, co bys třeba chtěla doporučit, co by tady mělo zaznít, a já jsem se na to třeba nezeptala, jestli něco takového je, nemusí to být. Jenom dávám vždycky takhle prostor těm hostům, aby případně sdíleli to, na co jsem se nezeptala a cítí, že ta potřeba tam je.
No, já myslím, že jsem byla obšírná až dost, takže v tomhle si myslím, že snad asi někdo, kdo potřeboval si z toho něco vybral, pokud ne, klidně, ať se mi ozvou. Zároveň dneska vlastně i na to téma a mi vyšel ve Startup Jobs vlastně článek, kde to zase zhrnuju i s tím, jaký jsou výhledy a lidí v interní komunikaci, na co byste měli připravit, takže tam jako to najdou zase některé ty myšlenky zhrnutý lidi. No, takže asi ani ne. Moje myšlenka na závěr je asi to, že to sdílela Elizabeth Gilbert, která napsala Jíst, milovat, meditovat, nebo já nikdy nevím, jak mi je to pořádí.
Jíst, meditovat, milovat.
Ta radila, že jestli je jako jedna věc teďka v téhle době potřeba, tak je to víc jako laskavosti a laskavosti k sobě v tom, a to teď se snažím jako praktikovat ve všem, co dělám, že prostě hold jako ty věci třeba nebudou dokonalý, nebo hold jako budou dny, kdy z toho budem unavení a otrávení a kdy budem protivní a dny, kdy zase jako té energie tolik, že to člověk úplně přepálí, tak prostě akorát jako do toho vnášet víc laskavosti vůči sobě, protože je to prostě situace, ve které asi nikdy nebyl úplně, takže nemá cenu se jako bičovat za to, že tenhle jeden e-mail se nepovedl, nebo nemáme zrovna všechno nastavené jako dokonale.
Mm-hmm.
Ale prostě pracovat s tím, co je. Takže
buďme k sobě laskaví. Tak jo, tak já doufám, že k sobě jste všichni laskaví, pokud ne, tak buďte určitě, je to krásný, já se to taky snažím, protože určitě je to potřeba. Já všem děkuju všem současným, děkuju všem budoucím divákům, kteří se kouknou na tenhle live rozhovor, děkuju moc Zuzce, děkuju Zuzi, že jsi se dělala čas a že jsi nám věnovala tak zajímavý, užitečný tipy, moc děkuju.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemné. Na to, jak jsem se toho bála.
Já jsem to říkala, že to bude pohodlné. Tak jo, takže moc děkuju. Těším se u dalšího rozhovoru. Pokud byste měli jakýkoliv tip na hosta nebo ještě doplňující otázku na Zuzku, určitě dejte vědět. Pokud se ozvete mě, tak já to určitě Zuzce předám a já věřím, že Zuzka ráda všem odpoví. Takže ještě jednou moc děkuju. Těším se příště a mějte se krásně. Ahoj.
Díky moc. Ahoj.